Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Labrīt, rudens sesiju uzsākot un labrīt tiekoties klātienē. Mēs priecājamies, ka beidzot varam satikt citu. Tomēr ņemsim vērā, ka joprojām ir spēkā piesardzība un vīrusa ierobežošanas pasākumi. Līdz ar to aicinu visus lietot sejas aizsegus. Vadot sēdi, tad, kad man būs jārunā, es šo sejas aizsegu noņemšu. Tāpat runātājs tribīnē var arī noņemt sejas aizsegu, jo ir ļoti grūti runāt ar šo sejas aizsegu. Kolēģi, paldies par sapratni. Ķersimies pie darba. Sāksim Saeimas 2020. Gada 3. Septembra sēdi. Darba kārtībā ir Latvijas valsts prezidenta Egīla Levita uzruna. Sagaidīsim prezidentu. Vārds Latvijas valsts prezidentam Egīlam Levitam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, savas uzrunas centrā es vēlos likt vārdu ilgtspēja. Ilgtspēja ir spēks ilgi pastāvēt. Vērtību apzināšanās un nodošana nākamajām paaudzēm. Tā ir mērķtiecīga rīcība, veidojot tādu nākotni, kurā šīs vērtības var pastāvēt. Mēs nevaram teikt, nākotne pienāks, un tad jau redzēs, kas darāms. Ar šodienas gribu un tālredzīgiem lēmumiem mums jāveido Latvijas sabiedrībai iespējami labvēlīgākā nākotne. Labs atskaites punkts ilgtspējas mērķiem ir 10 gadi, tātad 2030. Gads. Tas nav pārāk tālu, lai ļautos sapņiem, un nav pārāk tuvu, lai apmaldītos taktikas sīkumos. Šodien vēlos ar jums, cienījamie deputāti, pārunāt vairākus konkrētus darbus, kas man šķiet būtiski. Latvijas ilgtspējīga un vienmērīga attīstība bija mērķis pavasara Saeimas sesijā pieņemtajai administratīvi teritoriālajai reformai. Lielākiem novadiem būtu ekonomiski lielāka jauda un līdz ar to labāka spēja sniegt pakalpojumus. Tomēr gribu uzsvērt, ka administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās vēl nebūtu nenozīmē sekmīgi pabeigtu reformu. Likums daudzas būtiskas jaunās pašvaldību iekārtas jautājums ir atstājis citu likumu regulējumam, un tieši šie pavadošie likumi noteiks, vai reforma kopumā būs vai nebūs sekmīga. Diviem būtiskiem reformas turpinājuma aspektiem vēlos pievērst īpašu uzmanību. Tie attiec uz piederību un demokrātisko līdzdalību. Domāju, ka spriedze sabiedrībā šīs reformas apspriešanas gaitā būtu bijusi krietni mazāka, ja abi šie aspekti jau laicīgi būtu skatīti kā daļa no reformas. Godātie deputāti, drīzumā es iesniegšu jums šeit Saeimā likumprojektu par latviešu vēsturiskajiem zemēm. Šādu likumu paredz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 3. Panta 2. Daļa. Likumprojekta mēķis ir veidot tālredzīgu valsts politiku latviskuma daudzveidības saglabāšanai un kultūrvēsturiskās vides ilgtspējīgai attīstībai, stiprinot piederību vietējām kopienām, lokālajām kultūrtelpām un latviešu vēsturiskajām zemēm, mēs stiprinām mūsu kopējo nacionālo identitāti. Es aicinu tieši apzināties mūsu paaudzes atbildību. Ja nākamajām paaudzēm mūsu kultūrvēsturiskā vide būs pieejama vismaz tādā pašā apjomā, kāda tā ir mums pieejama šodien, tad jau šī likuma mērķis varētu tikt uzskatīts par sasniegtu. Ir atzīstami, ka Saeima, pieņemot administratīvu teritoriālās reformas likumu, jau ir lēmusi par vietējo kopienu pagastu mazpilsētu tiesībām pašām demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus. Pagastos un mazpilsētās nedrīkst rasties sajūta, ka valsts ir tālu un viņus aizmirsusi. Jāņem vērā, ka vēlētas pārstāvniecības nevar pilnvērtīgi aizstāt ar dažādiem līdzdalības mehānismiem. Tie visi ir labi, bet tiem trūkst galvenais, un galvenais tiem trūkst demokrātiskā leģitimitāte, ko var iegūt tikai vēlēšanās. Saime ir uzdevusi ministru kabinetam šīs vietējo kopienu tiesības ietvērt likumā. Un mēs visi sagaidām, ka šis uzdevums tiks izpildīts. Godātie deputāti, administratīvās reformas kopējais mēķis ir labklājība, iesakņotība, līdzdalība. Taču ar to nebūs pietiekami, domājot par nācijas ilgtspēju. Mums ir nepieciešama mētiecīga, un es uzsveru, uz konkrētiem pārbaudāmiem rezultātiem vērsta demogrāfijas un ģimeņu politika. Eurostat prognozes par iedzīvotāju skaitu paredz, ka šajā desmitgadē, tātad līdz 2030. Gadam, iedzīvotāju skaits samazināsies par 200 tūkstoši, bet nākamajos 30 gados līdz 2050. Gadam apmēram par 500 000. Tad Latvijā būs tikai vairs 1,4 miljoni iedzīvotāji. Turpretim Igaunijā prognozes paredz, ka gan uz 2030. Gan 50. Gadu iedzīvotāju skaits vairāk vai mazāk noturēsies pašreizajā līmenī. Mums ir ministrijas, nodaļas un institūcijas, kas kaut kādā līmenī atbild par ģimeņu un bērnu lietām. Taču demogrāfijas politika pie mums līdz šim netiek uzskatīta par konsolidētu politiku ar prioritāru nozīmi un atbilstošu finansējumu. Demogrāfijas politikas centrā ir ģimeņa atbalsta politika, taču tā, protams, ir plašāka. Tā ietver, piemēram, arī nodokļu politika, kur orientējas uz reāliem atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem, mājokļu politika, kas līdz šim faktiski bija pamesta vispār novārtā, tāpat inteliģenta remigrācijas politika un daudzas citas jomas, kas ir svarīgas tautas ataudzēji. Demogrāfijas un ģimeņu politika ir tipiska pārnozāru politika. Taču tai trūkst efektīvas pārnozāru vai tā saucamās horizontālās pārvaldības. Un trūkst arī politiski atbildīgas vadības, kam šī politika ir prioritāte ziņā pirmā, nevis kaut kādā piektā vai desmitā vietā. Igaunija savu demogrāfijas un ģimeņu politiku aizsāka pirms vairākiem gadiem, pirms apmēram 10 gadiem, un rezultāti šodien ir redzami. Igaunijas valdības sastāvā ir iedzīvotāju lietu ministrs, konkrēti ministre, kas politiski šo valsts ilgtspējai tik svarīgo jomu pārauga kopumā. Arī mums jāatrod piemērots institucionāls risinājums. Pavasara sesijas noslēgumā es aicināju jūs, godātie deputāti, pievērst uzmanību tam, ka aizvien sarežģītākajai 21. Gadsimta pasaulē neatbilst 19. Gadsimtam raksturīgā valsts pārvaldes sistēma ar nodalītām ministriju atbildībām par klasiskajām politikas nozarēm, bet ārpusē atstājot vairākas modernai valstī prioritāras jomas, kas prasa politiski atbildīgu vadību. Blakus demogrāfijas politikai cits raksturīgs piemērs šim deficītam ir informācijas telpas, kvalitātes un drošības politika. Tās sektori iekrīt vairāku ministriju pārziņā. Taču nevienai no tām tā nav prioritāte. Un, piemēram, sociālo mediju lomā vispār nekāda valsts politika nav saskatāma. Arī ne ar lupu nav saskatāma. Tomēr tieši tas, cik kvalitatīva vai piesārņot ir informācija, kuru lietojam ikdienā, ietekmē to, cik racionāli vai tieši otrādi tumsonīgi ir mūsu lēmumi. Gribētu pozitīvi atzīmēt to, ka jūs, godātie deputāti, esat pievērsušies sabiedriskajiem mēdījiem. Jūsu dienas kārtībā ir sabiedrisko mēdīju likums, un tas būtu jāpieņem vēl līdz šī gada beigām. Šie mēdīji ir informācijas telpas centrālais posms. To demokrātiskajai atbildībai, žurnālistu profesionalitātei un ētikas principiem ir jābūt tādiem, kas nosaka kvalitātes standartus visai pārējai mediju telpai. Sabiedrība finansē sabiedriskos mēdījus tādēļ, lai tie atšķirībā no komercmedijiem pildītu noteiktu pienākumu. Un šis pienākums ir, kā tas noteikts likumprojektā, stiprināt Latvijas demokrātisko valsts iekārtu, piederības sajūtu Latvijai, latvisko identitāti, latviešu valodu, veicināt izpratni par Latviju kā tiesisku nacionālu valsti. Bet jāņem vērā arī tas, ka sociālo tīklu laikmetā ir būtiski mainījusies publiskās informācijas telpas struktūra. Tā ir fragmentējusies daudzos paralēlos burbuļos, un to iemītniekiem bieži rodas subjektīvs iespaids, ka tieši viņu burbulis ir tā tauta, kur tagad tur izsaka šo viedokli. Tādēļ šādos apstākļos sabiedriskajiem medijiem vēl ir īpaša loma ir pēc iespējas pārklāt un integrēt šos fragmentētos viedokļu burbuļus. Likumprojekts garantē sabiedrisko mediju neatkarību, bet nevis neatkarību no šo pienākumu pildīšanas. Tāpēc, lemjot par likumprojektu, aicinu jūs pievērst īpašu uzmanību diviem aspektiem. Pirmkārt, izvēlieties tādu sabiedrisko mediju padomus modeli, kas varētu saprātīgi formulēt un pārstāvēt sabiedrības intereses, un kas baudītu gan sabiedrības, tā arī sabiedrisko mediju žurnālistu uzticību. Un otrkārt, nodrošināt, lai padomas rīcībā, kurai sabiedrība ir uzticējusi pārstāvēt savas intereses, būtu efektīvi instrumenti, kas garantētu, ka sabiedriskie mediji savu pienākumu, ko es minēju iepriekš, patiešām pildītu kvalitatīvi un atbildīgi. Informācijas telpas kontekstā vēl gribētu uzsvērt valsts atbildību atbalstīt arī kvalitatīvos komercmedijus. Tā skaitā ļoti nozīmīgos reģionālos medijus. Bet uzsvēru atbilstīt tieši kvalitatīvos, nevis kādu korumpētu šeptmaņu ruporus vai Kremļa interešu pārstāvis. Kolēģi. Kolēģi, vēl viens aktuāls darba virziens ir valsts e-pārvaldība. Arī tai ir jāveido pārnozaru politika, pārvaldība un tiesiska bāze, tātad integrēta politika. Šī brīža fragmentētība kavē Latvijas kā modernas valsts attīstību. Vienota valsts digitālā platforma ir vieta, kur gan valsts, gan privātais sektors uz skaidriem un drošiem pamatiem piedāvā savus pakalpojumus. Un tiem jābūt savietojamiem, ērtiem un viegli uztveramiem, tiem jābūt drošiem datu aizsardzības un privātuma ziņā. Tajā pašā laikā mēs nedrīkstam radīt digitālu monstru, pakļaut cilvēku tehnoloģijām. Īpaši gribu izcelt algoritmu problemātiku. Gan valsts, gan privātajā sektorā. Algoritmi nav tiesību normas, un tādēļ tie nedrīkst noteikt, ko mēs drīkstam un ko mēs nedrīkstam. Algoritmi nedrīkst ierobežot cilvēku tiesības un dzīves iespējas, likuma ietvaros brīvi, neviena neuzraudzītam un nevienam neatskaitoties lemt par savu rīcību. Algoritmu pielietošana nav tikai tehnisks jautājums, bet tas ir centrāls politisks, tiesību politisks un konstitucionāls jautājums. Un tas būs mums jādiskutē nākamos gados, lai panāktu to, kā digitālā attīstība neierobežo cilvēku. Digitalizācija var būt līdzeklis dzīves kvalitātes uzlabošanai, taču tas var kļūt arī par ieroci, kuru pavēršam paši pret sevi. Gatavojot gan e-pārvaldi, gan citus digitalizācijas projektus, šī digitalizācijas riskantā dimensija ir pienācīgi jāņem vērā. Piemēram, ikvienam no valsts pakalpojumiem ir jābūt pieejamam arī klātienē, it sevišķi, lai risinātu nestandārti jautājumus. Ja kādam ir nestandārta problemātika, nevis, ka viņš nonāk strupceļā, jo tāda problemātika nav paredzēta. Tādēļ te ir nepieciešami arī inovatīvi tiesiski risinājumi. Par tehniskiem risinājumiem es nerunāšu, bet par tiesiskiem. Piemēram, ja kāds nelikumīgi būtu piekļuvis personas datiem, tad cietušajai personai automātiski būtu jāsaņem ziņojums par to un arī likumā automātiski noteiktā kompensācija. Tas, protams, liktu šiem pārvaldniekiem daudz, daudz uzmanīgāk lietot šādu veidu instrumentu. Latvija savā ceļā uz digitālu sabiedrību un konkurenci ar citām valstīm varētu izcelties tieši ar tādiem nevien tehniskiem risinājumiem, un mums ir izcili programmētāji un izcili speciālisti IT jomā, bet jo sevišķi arī ar tiesiskiem risinājumiem, kas būtu ne tikai efektīvi no utilitārā viedokļa, bet cilvēkam arī nodrošināt viņu tiesības un individuālo rīcības brīvību arī turpmāk. Godātie deputāti, Saeimas dienas kārtībā ir Latvijas kā modernas valsts ilgtspējai nozīmīgā augstākās izglītības reforma. Reformas virsmēķis ir radīt tādu augstskolu ekosistēmu, kas kļūst par valsts izaugsmes motoru un katalizatoru, dodot studentiem kvalitatīvu gan Eiropā, gan pasaulē konkurētspējīgu izglītību. Tā ir tāda ekosistēma, kas rada zināšanas sabiedrības vajadzībām, lai ar to tieši veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, kā arī sekmētu sabiedrības garīgo un kultūras attīstību. Tajā pašā laikā gribētu uzsvērt, ka augstskolām ir jābūt arī vietai, kur cilvēks var iegūt ne tikai tehniskas zināšanas un prasmes, lai kļūtu par noderīgu darba spēku tautsaimniecībai, bet arī veidot un attīstīt savu personību, izjust domāt prieku. Tāpat augstskolām būtu jābūt impulsu devējām sabiedrībai, Latvijas demokrātijas un patriotismu veicināšanai, to redzeslokā jābūt mūsu nacionālās kultūras šī vārda visplašākā izplatnē, saglabāšanai un attīstībai. Un latviešu valodai arī 21. Gadsimtā ir jābūt valodai, kurā top zinātne. Šī augstskolu valstiskās funkcijas reformas, šīs augstskolu valstiskās reformas funkcijas nedrīkst tikt aizmirstas un pamestas novārtā. Tas ir jāņem vērā arī reformas gaitā. Godātie deputāti, ir ārkārtīgi nepieciešams uzlabot mūsu likumdošanas kvalitāti. Tāpēc es aicinu jūs turpināt debates par valsts padomes izveidošanu. Tās uzdevums būtu pirms likuma pieņemšanas vērtēt, vai likums atbilst valsts ilgtspējas interesēm un satversmē ietvertajām tiesību normām un pamatvērtībām. Likumdevējs vienmēr ir un tam ir jābūt politiskām. Jūs nevarat būt nepolitiski. Bet likums parasti ir politisks kompromiss, un tas demokrātijai normāli. Kompromiss ir normāli. Taču atrodot šo politisko kompromisu likuma izskatā, tas varbūt nevienmēr atbildīs satversmes vērtību un Latvijas valsts ilgtspējas, tātad kopējā labuma kritērijiem. Tādēļ valsts padomes uzdevums būtu uz to pamatoti ar izsvērtiem argumentiem norādīt. Gala lēmums, protams, ir jābūt demokrātiski leģitimētās Saeimas rokās, bet valsts ilgtspējas un satversmes vērtība, tātad mūsu visu kopējā labuma argumentu apjoms, kopējā diskusijā ievērojami pieaugt ar šādu veidu valsts padomes iesaisti. Tas krietni uzlabotu likumdošanas kvalitāti un veicinātu mūsu valsts attīstību un ilgtspēju. Godātie deputāti, nobeigumā tagad es vēlos uzrunāt dažas svarīgas prioritātes mūsu ārējā un drošības politikā. Tieši aktīva un kompetenta ārpolitika ir viens no Latvijas ilgtspējas stūrakmeņiem. Redzamība un ietekme Eiropas un pasaules politikā stiprina mūsu drošību. Mums ir jāstād augsti mērķi, lai ar savu nostāju ietekmētu starptautisko institūciju dienas kārtību. Un es gribu pateikties visiem ārpolitikas veidotājiem par līdz šim paveikto. Kolēģi, mūsu morālais pienākums ir atbalstīt Baltkrievu pilsoniskās sabiedrības nevārdarbīgo pretošanos. Jo ir ticis pārkāpts demokrātijas pats galvenais princips – godīgas vēlēšanas. To prasa mūsu demokrātiskā pārliecība un mūsu vēsturiskā pieredze. Tieši baltiešu un polijas kopējā, skaidrā un jau laicīgi paustā pozīcija uzdeva kamertoni, pašreizējai Eiropas Savienības vienotajai nostājai par notiekošo Baltkrievijā. Mūsu ārpolitikas panākums bija apvienotā nācija ietvaros Latvijas iniciētais pārobežu paziņojums par infodēmiju COVID-19 kontekstā, kuru parakstīja 130 pasaules valstis. Nesenā telefonsarunā ar apvienotā nācija ģenerālsekretāru viņš man pateicās par šo iniciatīvu un uzsvēra, ka Latvija cīņā ar dezinformāciju ir parādījusi globālu līderību. Un, ņemot vērā mūsu starptautiski atzīmējamo kompetenci, izteica vēlmi, lai Latvija arī turpmāk spēlē aktīvu lomu šajā jomā. Godātie deputāti, tas ir tikai viens piemērs, kas norāda, ka mūsu valsts jau ir pietiekoši attīstīta un sabiedrība pietiekoši nobriedusi, lai mēs varētu dot savu pienesumu lielāka mēroga problēmu risināšanā. Latvija ir apņēmusies 2025. Gadā kandidēt uz vietu apvienoto nāciju drošības padomē. Tā ir apvienotā nācija institūcija ar vislielāko ietekmi un prestižu. Lai Latvija tiktu ievēlēta šai padomē, mums jāpārliecina 129 no 193 pasaules valstīm, lai tās mūs atbalsta. Tādēļ mums jādefinē, kāds būs Latvijas īpašais devums, kas pārliecinās šīs 129 valstis, un viena daļa, iespējams, nemaz nezinu, kur Latvija atrodas, balsot par mums. Tas ir prioritārs uzdevums ne tikai ārpolitikas veidotājiem, bet arī plašākai sabiedrībai nevalstiskajam sektoram. Ārējai un iekšējai drošībai arī turpmāk jābūt mūsu prioritātei. Šajā sarežģītajā situācijā atslāpt nekādā ziņā nedrīkst. Aizsardzības jomā mums jāturpina iesāktie plāni, ir sevišķi paredzētie iepirkumu mūsu militāro spēju stiprināšanā. Nebūtu pieļaujams tos reducēt, mehāniski norādot uz šī gada iekšējās koprodukta samazināšanos COVID-19 rezultātā. Tāpat Latvijai jau tūlīt mētiecīgi ir jāiesaistās ANO alianses tālākas attīstības plānošanā. Ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs jūnijā atklāja NATO 2030 konsultāciju procesu par alianses attīstību. Latvijai svarīgi, lai izmaiņas, kas skars NATO šajā desmitgadē, stiprinātu mūsu drošību. Ir jāizstrādā Latvijas redzējums, jāsaskaņo ar reģionāliem partneriem un jāpanāk, lai tas pienācīgi tiktu ietverts NATO kopējos strateģiskajos plānos. Eiropas Savienība, adekvāti reaģējot uz COVID-19 radīto krīzi, izveidoja Eiropas atveseļošanās fondu. Taču nesaskaņotā un novēlotā rīcība krīzes pašā iesākumā liecina, ka Eiropas Savienībai ir nepietiekama institucionālā kompetence šādu situāciju risināšanai. Latvijai ir jāaktualizē jautājums par Savienības krīžu izturētspēju, un jādod savus piedesums šādu spēju iestrādē Eiropas Savienības institucionālajos mehānismos. Eiropas Savienības valstu vidū mēs esam bijuši starp labākajiem ne tikai pandēmijas apkarošanā, bet, kas varbūt sabiedrībā nav tik ļoti uztverts, arī ekonomikas izturības ziņā. Ekonomikas kritums šogad pie mums nebūs tik liels, kā lielā vairumā citās Eiropas Savienības valstīs. Un nākamajā gadā Latvijas banka jau prognozē IKP izaugsmi. Un tādēļ papildus līdzekļi, kas Latvijai nāks no Eiropas atveseļošanās fonda, ir unikāla iespēja gudri tos ieguldīt un vienlaikus reformēt. Pārveidot mūsu ekonomiku, lai tā būtu vidē draudzīgāka un radīt augstāku pievienoto vērtību. Tas jau sevišķi nozīmē ieguldīt arī zinātnē un inovācijās. Tāpēc Eiropas zaļais kurss, pārējus klimatam draudzīga ekonomikas modeli ir izaicinājums, pie kura valdībai, pie kura visiem ir jāstrādā arvien aktīvāk un jāiesaista šeit arī visa sabiedrība. Atcerēsimies, tas ir nākotnes ekonomikas modelis. Jo ātrāk mēs sāksim to ieviest, jo labāk mums. Godātie deputāti, mūsu šodienas lemtais atbalstosies nākotnē. Mūsu lēmumiem jābūt gudriem un ilgtspējīgiem. Jūs gaida ražīgs darba cēliens. Labu veiksmi jums un mums visiem. Paldies!
Paldies valsts prezidentam. Mēs pavadām prezidentu 5 minūtes. Paldies arī ministra prezidentam Krišjānim Kariņam par dalību šodienas Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Dūrītis, Tērauda, Baumane, Skride, Plešs lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosova. Izskatīt, kā nākamo pēc Latvijas valsts prezidenta Egila Levita uzrunas vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā. Vai runāsiet aizsardzības ministrs vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam?
Godātie kolēģi, deputāti, apsveicu ar rudens sesijas sākšanos un pēc prezidenta runas es varbūt arī paturpināšu tieši ar šo drošības aspektu. Jūs priekšā ir lēmums par vienas rotas aptuveni 150 Latvijas karavīru nosūtīšanu misijā uz Kosovu, lai nodrošinātu šajā valstī drošību, kā arī apmācības procesu, viņu bruņotajiem spēkiem. Mūsu misija ir būtiska no tā aspekta, ka, kā mēs zinām, arī no Latvijas aizsardzības koncepcijas un visās mūsu drošības plānošanas, Latvijas dalība starptautiskajās misijās ir nopietnas ieguldījums arī mūsu nacionālajā drošībā, jo, ja mēs vēlamies labu sadarbību ar mūsu NATO, Eiropas Savienības un ANO starptautiskajiem partneriem, tad mums arī jāparāda, ka mēs šajās organizācijās esam gana aktīvi. Bez tam šis reģions, Balkāna reģions, ir ne tikai nestabils reģions vai potenciāli arī nestabils reģions, bet arī viens no tiem reģioniem, kurš kandidē un turpinās kandidēt uz līdzdalību gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Līdz ar to mēs aizsardzības ministrijā un valdībā esam lēmuši un lūdzam šeit Saeimas atbalstu nosūtīt uz Kosovu nākošgad šo te mūsu rotu. Mums jau ir pieredze Kosovā, tā nav pati nedrošākā vieta, lai ir jebkura dalība, jebkurā misijā, protams, ir zināmiem riskiem, bet tā nav pati nedrošākā. Mūsu dalība jau tur ir bijusi aptuveni 9 gadu garumā, no 1999. Gada līdz aptuveni 2009. Šoreiz mēs piedalīsimies un plānojam piedalīties šajā starptautiskajā misijā kopā ar Amerikas Savienoto valstu karavīriem, kas pats par sevi ir ļoti svarīgi, jo Amerikas Savienotās valsts ir mūsu strateģiskais partners, un piedaloties misijā Kosovā, mēs spēsim ne tikai dot savu ieguldījumu starptautiskās drošības veicināšanā, bet ļoti būtiski uzlabosim arī savas nacionālās sadarbības spējas tieši ar ASV armiju. Tā kā tas ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts. Vēl es gribētu pateikt, ka nosūtot aptuveni 150 karavīrus uz Kosovu ar mūsu pašu nodrošinājumu, ar mūsu pašu komandieriem, tas ir tomēr arī tāds nopietnas līmenis arī mūsu bruņotiem spēkiem, jo mēs ar katru gadu pilnveidojamies, augam, un šāda veida spēku nosūtīšana starptautiskajās misijās, protams, arī ne tikai apliecina mūsu kvalitāti, bet arī ceļ mūsu kvalitāti. Aicinu atbalstīt Latvijas bruņotos spēkus, šo starptautisko misiju un līdz ar to mūsu sadarbību ar mūsu sabiedrotajiem, drošības veicināšanu Eiropas kontinentā un, protams, arī Latvijas drošības veicināšanu. Paldies!
Paldies aizsardzības ministram, vai deputāti vēlas debatēt? Deputāti nevēlas debatēt, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 3 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies arī aizsardzības ministram Martim Pabrikam par dalību šodienas sēdē un ziņošanu par lēmumu projektu. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Pucena, Pugas, Nemiro, Zakatistova, Benhenas, Bēkenas iesniegto likuma projektu grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, kolēģi! Aicinu atbalstīt un nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai likuma projekta grozījumu Republikas pilsētas domas un no domas status likumā. Grozījumu paredz izslēgt no likuma projekta 15. Pantu, kur ir paredzēts, ka domas vadītāji un vadītāji vietnieki saņem pabalstu nonākot pensijā. Valsts kontrolas revīzijas ziņojumā 2018. Gadā ir revidēts 21 pašvaldība un 15 pašvaldībās ir konstatēts, ka tiek izmaksāts vairāk kā 300 tūkstoši. Nu, šī ir nauda, ko mēs varam atrast tad iekšēji, ko pārdalīt citām lietām, ko norāda valsts kontrola GMI. Tad lūdzu atbalstīt un nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Paldies.
Paldies, pretpieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa.
Paķerties no glāzītes, vai tas palīdzēt? Tāds satraukums, tik sen nav ļoti saimas namā. Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāja kundze. Paldies. Deputāti, parlamenta viesi, arī mediju pārstāv šodien klāt. Tiešām šodien aprit tieši 100 dienas, kopš man nav bijusi tā iespēja no saimas runāt visu savu 44662 Latvijas pilsoņu un konkrēti manu vēlētā vārdā. Un iespējams, mēs vēl kādreiz runāsim par to, kādēļ tas tā sanāca, bet ne par to ir šis stāsts un ne par to ir šis likumprojekts. Bet visu pirmām kārtām šodien es vēlos pateikt, ka es turpināšu ievērot pirms 667 dienām nodoto saimas deputāta zvērstu un būt atbildīga pret saviem vēlētājiem. Un par konkrēto likumprojektu. 440662 savu vēlētāju vārdā. Es jūs lūdzu neatbalstīt mirušas partijas iesniegt likumprojektu. Un lūdzu ieklausieties. Un es domāju, ka lielākā daļa no jums mani arī sapratīs. Es uzskatu, ka ne man, ne jums, deputāti, šobrīd nav morāla tiesība balsot par jebko, ko iesniedz šī frakcija. Ja jūs runājat par politisku atbildību vārdos, tad darbos, tas izskatītos tieši šādi. Pat, ja šis likumprojekts ir labs, un es pat viņu neesmu lasījusi, jo šo iesniedz tieši šīta frakcija, ja viņš būs labs, jūs zinat paši, kādi ir mehānismi, lai to pašu iesniegt kā cits, un tad es iespējams to arī atbalstīt, bet ne šoreiz.
Liepiņas kundze tiešām lūdzu runājies.
Es runāju, jā, es aicinu tātad...
Jūs neesat arī lasījusi, kā jūs pati teicāt, jūs to neesat lasījusi.
Mūrnieks kundze, likuma projektu var atbalstīt, neatbalstīt, un runāt pret arī tajos gadījumos, ka es neesmu pārliecināta, par iesniedzēju mērķiem.
Runājiet par likuma projektu.
Ja es runāšu. Paldies. Es aicinu balsot pret šo likuma projektu, jo Ēriks Pucens tikko no šīs tribīnes aicināja balsot par. Un tas ir tieši tik vienkārši. Tieši tik vienkārši. Vēlētāji, nodevēji, frakcija, jums būtu jānoliek mandāts šodien, nevis jāiesniedz likuma projekti. Jūs visi, ejot vienotības pavadā, nodevāt savu vēlētāju, un tieši tādēļ nedrīkst atbalstīt šo likuma projektu. Par jūsu nodevību man ir jāatvainojas cilvēkiem. Un ziniet ko? Es to arī daru katru dienu. Katru mīļu dienu. Es sarties iekļaušos laikā. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu tālāk virzību. Tāpat kā publiski aicinu Ēriku Pucenu nezvanīties man.
Liepiņas kundze, lūdzu, nerisiniet savas attiecības ar Ēriku Pucenu šeit no tribīnes. Runājiet par likuma
projektu.
Godātie kolēģi, es aizrādu otrreiz, lūdzu, runājiet par konkrēto likuma projektu.
Mūrnieks kundze, ja jūs man pārtrauksiet, es...
Sēdes vadītāja norādes nav apspriežamas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu likumā. Nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Lūdzu, rezultātu. Par 56 pret 20 atturas 7 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Judina, Čakša, Slatkovska, Šrādina, Ikstenas, Vojkas un citu iesniegto likuma projektu grozījumi tiesību sarga likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Pretpieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa.
Protams, žēl, ka jūs man neļāvāt pateikt, bet man būs tāda iespēja pabeigt runu citur, bet par šo likuma projektu konkrēto. Es tiešām viņu varētu atbalstīt, bet es to nedarīšu un paskaidrošu, kāpēc. Tieši 12. saimā, no šīs pašas tribīnes, kuras stāvu, Artus Skaimiņš, kuru daudzu 13. saimas vēlētāju šodien uzskata par nodevēju, veltīja šādus vārdus Gundaram Daudzem no šīs tribīnes. Un viņš toreiz daudzus kungam teica, arī jūsu laiks drīz beigsies. Es aicinu nebalsot par šo likuma projektu, jo kaimiņa kunga vārdiem runājot, laiks drīz beigsies Arvilam Ašaradinam, Aināram Latkovskim, Andrijam Judinam un arī Andai Čakšai. Un Latvijas politikā es esmu priecīga, ka Gundara Daudzes laiks nav beigsies. Un ziniet, mani tas izbrīna pēc visa tā, ko es saimā šeit šajā laikā esmu redzējusi. Paldies, balsošu pret.
Paldies, es ceru, ka nākamais runātājs runās par likuma projektu. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, es atļaušos runāt par likuma projektu. Tātad likuma projekts ir sagatavots pavasarī, bet jūs atceraties tad situāciju ar Covid, jūs atceraties tad mūsu darbu ar teritoriālu reformu, un tādēļ mēs tikai šodien varēsim lemt par projekta nodošanu komisijai. Protams, ja tas notiktu pavasarī, varbūt dažiem tas nebūtu, daži neuztvertu to kritiski. Bet runāt par projekta būtību. Mums ir likums, kas paredz tiesībsargu darbību, nosaka, kā tiesībsarga strādā, un paredz arī tiesībsarga apstiprināšanas kārtību, prasības kandidātam, un nākamajā gadā mums būs jābalso. Bet ja mēs paskatīsimies šajā likumā, tad mēs redzēsim, tur ir vairākas nepilnības. Un likuma projekts ir izstrādāts, lai šīs nepilnības novērstu. Par kādam nepilnībam mēs runājam? Runājot par prasībām tiesībsargām, tad ir paredzēts nostiprināt, ka tiesībsargam ir jāpārvalda latviešu valoda un vismaz divas svešu valodas. Ir prasība, ir paredzēts noteikt, ka tiesībsargam ir jābūt ar maģistra grādu. Ir ļoti dīvaini, bet mums nav noteikts, ka tiesībsargam ir jābūt zināšanas cilvēktiesību jomā. Un mēs gribam noteikt un skaidri ierakstīt, ka tiesībsargam ir jābūt gan pieredzei, gan zināšanam šajā jomā. Tas ir ļoti svarīgi, kā citādāk. Tālāk, attiecība uz tiesībsarga izvirzīšanas kārtību. Pat laban to var izdarīt 5 deputāti. Mēs piedāvājam noteikt, ka vismaz 10 deputātiem būs šādas tiesības. Kāpēc tas ir svarīgi? Lai deputāti savā starpā runātu par kandidātu, diskutētu, apspriestu, kuru var virzīt. Nevis tā, kā mums būs vairāki, nu katra piecinieks izvirzīs savu, un tad, jo ļoti svarīgi, lai mēs šeit saimā diskutētu. Ir paredzēts nostiprināt likumā, ka pirms mēs balsosim plenarsēdē kandidātus, kandidatūras, tad izskatīs cilvēktiesību komisija. Proti, mums ļoti labi sanāca ar NEPLP, kad mēs aicinājam cilvēkus, dzirdējam viņu viedokli, pozīciju, un mēs ļoti gribam, lai arī izvirzot tiesībsarga kandidāts, tādas diskusijas notiktu. Tagad varbūt jums ir pārsteigums, bet pat labam tiesībsargam ir administratīva imunitāte. Viņu nevar saukt pie administratīvas atbildības. Mēs gribam to atcelt, un manuprāt, tas ir pareizi. Un pēdējais, kas varbūt piesaistīja visvairāk, vislielāko uzmanību, mūsu likuma rakstīts, ka tiesībsargu var ievēlēt atkārtoti. Atkārtoti cik reizes? Es sapratu, ir pieredze citi amati, kur cilvēkus ievēlē pat 6 reizes. Un tikai nāve vai pensija var nošķirt cilvēku no tā krēsla, kur viņš sēž. Bet vai tas ir labi? Mēs gribam nostiprināt normālu prasību, ka cilvēks amatā var strādāt 2 termiņus pēc kārtas. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un pareizi. Pie tā mēs lūdzu ņemt vērā, ka līdzīgu normu ir paredzēts iestrādāt attiecību uz citam valsts amatpersonam. Likuma projekts valdība ir sagatavots. Bet, lai kāds nepadomātu, ka viss likuma projekts ir vērsts pret esošu tiesībsargu, ir svarīgi dot iespēju deputātiem izvirzīt esošu tiesībsargu amatā. Jo, ja pavasarī mēs sāktu strādāt, laiks būtu pietiekams. Tagad laika ir maz. Līdz ar to es uz otro lasījumu iesniegšu priekšlikumu, kas paredzēs, ka jaunas normas attiecību uz 2 termiņiem būs spēkā pēc tam, kad mēs apstiprināsim tiesībsargu. Proti, būs iespēja esošo tiesībsargu virzīt amata. Manuprāt, šis projekts ir svarīgs, ir nepieciešams, un es lūdzu atbalstīt. Paldies!
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījumi tiesības sarga likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66 pret 22 atturas 1 likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums ieroču aprites likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteikusies runā deputāte Linda Liepiņa.
Deputāti, es atvainojos par savu emocionalitāti, jo tik skaisti, mierīgi nosvērti un saprotami var iemācīties runāt daudzu garu gadu laikā. Lieliski to parādīja Judina kungs. Es nezinu, cik gadu man šeit būs paredzēta, un tādēļ piedodiet, ka es esmu tik emocionāli. Tātad, ieroču aprite ir ļoti svarīga lieta. Līdz ar to tikpat svarīgi, arī par ko Judina kungs runāja, ir tas, kādā kvalitātē tiek sagatavoti likumprojekti, kas šo ieroču aprit regulē. Jūs taču man piekritīsiet, Judina kungs, vai ne? Jā. Nevienu reizi vien, kopš es esmu saimā, es esmu pārliecinājusies par to, cik zemes kvalitātes likumi no ministra kabineta tiek atnesti uz saimu. Un tie ir tik zemes kvalitātes, ka pat māte ceļas stāvs. Un tas notiek vēl projām. Un es minēšu tikai dažus piemērus. Piemēram, budžeta likums, kuru mēs vēl gaidām, bet pie budžeta likuma, piemēram, strādā cilvēki, kuriem ir problēmas ar saprašanu par tik elementārām lietām, kas ir ienākumi un kas ir izdevumi.
Liebiņas kundze, lūdzu, runājot ja par konkrēto likumu projektu, par ieroču aprites likumu.
Ar kvalitāti, ar likumu
kvalitāti. Par konkrēto likumu projektu.
Jā, par konkrēto likumu projektu. Es runāju par konkrētā likuma projekta kvalitāti, atsaucoties uz citiem piemēriem. Vai tas ir aizliegts? Vai tas ir aizliegts, Mūrnieca kundze?
Nesarunājieties ar zāli, turpiniet.
Es sarunājos ar saimnes priekšsēdētāju, vai man ir aizliegts sarunāties arī ar jums? Burvīgi. Tad es minu piemērus par likumu kvalitāti kopumā, kā viņi tiek sagatavot un kādā veidā viņi tiek atnest uz saimu. Un jūs man piekritīsiet, ka jūs viss maz vienu likuma projektu esat saskāršies, kur ir tik zemas kvalitātes, ka tie cilvēki, kas piemēram ir nodarbojušies ar uzņēmēju darbību, saprot, ka ir ārprāts. Jūs, Bļudenkungs, nebūsiet tas, pie kur es ņemšu privātos kursus publiskajā runā. Un tieši tāpēc, ka jūs esat no vienotības. Tātad, nobeidzot, es aicinu balsot pret šo likuma projektu, lai būtu skaidrs. Es esmu nonākusi pie secinājuma, ka valdība vienotības vadībā nav spējīga uz saimu nogādāt nevienu valstī svarīgu likumu kvalitatīvu. Un tādēļ es pieņēmu lēmumu balsot pret jebkuru likumu, kas uz saimu tiks atnests Kariņa kunga vadībā. Paldies par uzmanību. Pret.
Labi, paldies runātājai. Kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums ieroču aprites likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalību valstīm nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi prokuroru izdienas pensiju likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi tiesneša izdienas pensiju likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi diplomātu izdienas pensiju likumā, nodot ārlietu komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijā nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību profesionālo orķestru koru, koncertu organizāciju, teātra un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu par radošo darbu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Gaujas Nacionālā parka likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi meža likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi patentu likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi krimināla procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pastu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Pasaules pasta konvencijas otro papildu protokolu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprites likumā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi aizsargu joslu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Kola, Latkovska, Juraša, Feldmana, Dzintara, Znotiņa un citu iesniegto likuma projektu grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runā deputāte Linda Liepiņa.
Cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, deputāti, šis būs absolūti citādāks pretbalsojums, un es paskaidrošu. Es ļoti vēlos, lai šī balsojuma rezultātā šī likuma projekta būtu tālāk virzības saimā, un lai mēs viņu varētu patiešām par viņu kārtīgi debatēt un diskutēt, jo vienīgā lieta, kas man šobrīd traucē nobalsot par, ir manas 15 gadus ilgā pieredze mediju un komunikāciju nozarē. Bet, ja jūs spēsiet man pārliecināt, ka man nav taisnība, tad trešajā lasījumā es varētu arī nobalsot par. Jo patiesībā un šis, par ko es Nacionālajā apvienībā saku cepuru nost, šī vienmēr ir bijusi jūsu tēma, jūs esat vienmēr stingri par to iestājušies, un tas ir arī pareizi. Es domāju, ne tikai par šo, bet vispār par valodas jautājumiem kopumā, jo Latvijā cilvēkiem ir jārunā latviešu valodā, jau no bērndārs, jau no mazotnes. Un ir tikai viena lieta, ko es gribētu pieminēt īpaši, un kas ir arī balstīta uz manu pieredzi, rūktu un ļoti bēdīgu pieredzi. Un man atkal jārunā ir par šo te partiju nesaukšu vārdā. Valodai priekšvēlēšana aģitācijā nav pilnīgi nekāda nozīme tanī brīdī, ka jūs esat salauzis savu mugurkaulu, pēc tam esat gatavs investēt milzīgi lielas summas, lai deputātiem, es atceros, lai vēlētājiem atkal kaut ko sasolītu. Ja tu esi nodevis savu vēlētāju vienreiz, nu ne valoda tur nepalīdzēs, ne nauda, viss, kas paliks pāri, tas paliks tikai rūktas atmiņas par haļavu, lai gan viss varēja beigties savādāk. Es atvainos par vārdu haļavu. Es meklēju, kā tulkojas. Nu, latviešu valodā nav tāda tulkojuma. Es ļoti atvainojos. Cūcena? Rikard, paldies. Tātad, lai būtu pilnīgi precīzi. Ja tu esi nodevis savu vēlētāju, nepalīdzēs ne valoda, ne nauda, paliks tikai rūktas atmiņas par cūceni, lai gan viss varēja būt savādāk. Un kāds man lielisks kolēģis savulaik teica, ka tu vari sūdu nosaukt par pīrādziņu, bet garša nemainīsies. Un jūs varat sakt iztaukums savu jauno partiju staukt, kā gribat, bet to pīrādziņu gal beigās ēdīsiet jūs pats. Aicinu balsot pret, bet es būšu par diskusiju ļoti konstruktīvu un aicinu visus cienīt savus vēlētājus, būt godīgiem pirmkārt pašiem pret sevi. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienījumie godātie deputāti. Sākšu ar nelielu atgādinājumu, lai tiešām precizētu kontekstu šo grozījumu virzīšanai. Latvija, tāpat kā lielākā daļa Eiropas valstu, ir nacionāla valsts un caur šīs nacionālās valsts ietvaru tiek stiprināta Latvijas tautas identitātes un kultūras ilgtspēja cauri gadsimtiem. Mūsu identitātes neatraujama sastāvdaļa ir latviešu valoda. Nevelti tai piešķir konstitucionālu aizsardzību. Latviešu valoda, kā valsts valoda, ir visas Latvijas līdzdalības un savstarpējās saskarsmes valoda. Caur valodu veidojam savu kultūru, izprotam vēsturi un tradīcijas, kā arī definējam mūsu pašu vērtības un pasaules izpratni. Latviešu valodu, nestiprinot kā vienīgo valsts valodu, nozīmēt lēnām iznīcināt pašiem sevi, to, kā definējam sevi. Tāpēc pirms, kā daži varbūt vēlāk komentējot, vienkārši reaktīvs sāks vērt visdramatiskākos scenārijus un izgudrot krāšus epitetus par to, kāpēc šie grozījumi ir slikti. Aizdomājieties un aizdomājamies visi. Valsts valodas status nav vienkārši ķeksītis vai mērķiecīgs apgrūtinājums visiem, kas nezina latviešu valodu. Jā, Latvijā dzīvo cilvēki, kur dzimtā valoda nav latviešu, kur ikdienā varbūt izmanto kādu citu mazākumu tautības valodu. Latvijā dzīvo, sazinās, savstarpēji sadarbojās un kopējā, radošajā un profesionālajā darbībā iesaistās dažādu tautu un kultūru cilvēku. Un tā tiešām ir vērtība pati par sevi. Šajā visā plašajā daudzveidībā valsts valoda atrodas valodu hierarhijas augstākajā pakāpē. Ja runāt un sarunāties varam visdažādākajās valodās, tomēr valsts valodai jābūt sabiedrības vienotājai un reālajai saziņai, valodai starp Latvijas iedzīvotājiem. Priekšvēlēšana aģitācija svešvalodā, tā faktiski iedzīvinot vēl paralēlas valodas saziņai ar sabiedrību, tik fundamentāli procesu un tiesību kā vēlēšana īstenošanai nevairo ne kopības, ne vienotas sabiedrības veidošanos. Tieši pretēji, līdz ar budžeta finansējumu palielināšanu politiskajām partijām, sanāks, ka ar nodokļu maksātāju līdzekļiem tika apmaksātas darbības, kas faktiski ir pretrunā ar valsts valodas likuma garu. Stāsts ir arī par pašcieņu un cieņu pret Latviju un tās sabiedrību. Priekšvēlēšana aģitācijas periods ir tas laiks, kad partijas caur plakātiem, bukletiem, avīzēm un TV klipiem informē sabiedrību par savu politisko piedāvājumu, programmu, mērķiem, rīcības virzieniem, lai tā aicinātu vēlētājs balsot par tieši šo spēku. Tas ir ievēlēt šo politisku spēku valsts veidojošās institūcijās, likumdevējā saimā vai izpildvarā pašvaldībā. Demokrātiska tiesiska valsts ir tiesīga prasīt, lai personas, kuras ieņem valsts amatus, būtu lojāls valstī un jo īpaši konstitucionālajiem principiem, uz kuriem tā balstīta. Viens no tiem ir latviešu valoda. Nezinu, ko domāt par tiem, kuriem trūks pat tik nedaudz cieņas pret mūsu valsts valodu, lai tajā aģitētu. Trūks pat tik nedaudz cieņas pret Latvijas sabiedrību kā kopumu, lai to uzrunāt mūsu kopīgajā valodā. Tad pat jājautā, kādas valsts vēlēšanās šie kandidāti iedomājas, ka viņi kandidē. Jo šodienas Latvijā nedrīkst būt iespējama situācija, ka Latvijas pilsonis, vēlētājs, nezinot kādu svešvalodu, nespēja uzzināt kādas politiskas partijas piedāvājumu. Drošības labad vēlreiz atgādināšu. Nē, neviens nemēģina un arī nevēlas aizliegt ikviena politiķa un sabiedrības locekļa iespēju sazināties sev tīkamā valodā, kas varbūt arī nebūt latviešu. Iniciatīva nav ne mērķtiecīgi izslēdzoša, ne noraidoša, nekāda citāda slikta, kā to jau dažiem ir paticis nodēvēt publiskajā telpā. Latviešu valodas kā valsts valodas status nepastāv pats par sevi. Šo statusu ikdienā nostiprinām arī caur likumiem. Jo arī nemānīsim sevi, ka šodien globālajā pasaulē vairāk pasaules lielāko valodu ielenkumā latviešu valoda Latvijā turpinās stabili pastāvēt bez mūsu rūpēm, principiāliem lēmumiem un gudras atbildīgas rīcības. Nu tā nebūs. Es aicinu ikvienu atbalstīt likumprojektu grozījumu nodošanu komisijām. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 43 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Nataļas Sirātovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. augusta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Natālijas Saratovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Natāliju Saratovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Nataļas Sirātovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Līgas supes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. augusta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Līgas supes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Līgu supi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Līgas supes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Darba kārtībā lēmuma projekts par Zanes Aldiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. augusta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zānes Aldiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Zāni Aldiņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Zānes Aldiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums ir pieņemts. Lēmuma projekts par Ineses Kalvānas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 20. augusta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Kalvānes atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli. Latvijas Republikas Saimā 2016. gada 8. septembra sēdē par valsts kontroles padomes locekli apstiprināja Ineses Kalvāne. Saskaņā ar valsts kontroles likumā 27. panta 1. daļu valsts kontroles padomes locekļus pēc valsts kontrolīva ieteikuma apstiprina Saimā uz 4 gadiem. Minētā panta otrajā daļa noteikts, ka valsts kontroles padomes locekļus var apstiprināt amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divas termiņus pēc kārtas. pildot valsts kontrolas padomes locekļa valsts kontrolas pirmā revīzijas departamenta direktorā pienākumus, Inese Kalvāne sevi ir apliecinājusi kā profesionālu, atbildīgu, augsta līmeņa speciālistu ar labām organizatoru spējām, kas spēj definēt nozares problēmas un rast risinājumus revidējamās jomas sakārtošanai gan no tiesību aktu, gan no finanšu vadības puses. Inesei Kalvanei ir vadītāja pieredze iestādes iekšējās kontroles sistēmas izveides un tās darbības novērtēšanā, finanšu vadībā, iekšējo auditu veikšanas organizēšanā, strateģisku plānu izstrāde, starptautiskas sadarbības organizēšanā. Ineses Kalvanes profesionālās zināšanas un pieredze ir atbilstoša, lai veiksmīgi pildītu valsts kontroles padomes locekļu amata pienākumus. Juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atkārtoti apstiprināt Inesi Kalvāni par valsts kontroles padomes locekli ar 2020. gada 8. septembrī. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ineses Kalvānas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi izglītības likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Rēnis Notiņš.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi. Šodien skatām izglītības likumu, tātad grozījums izglītības likumā numurs 752 šķērsvīt RLP 13. Atgādināšu, par ko tad ir šie grozījumi. Šie grozījumi ir par izglītības attīstības pamatnostādņu apstiprināšanas kārtības maiņu. Tātad šos te grozījumus virza izglītības kultūras un zinātnes komisija. Un uz otro galīgo lasījumu esam saņēmuši divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – Julija Stepaņenko priekšlikums, kas piedāvā mainīt iepriekš lemto kārtību, kādā tad mēs apstiprinām šīs izglītības attīstības pamatnostādnes.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es gan piebildīšu, ka kārtība nav vēl mainīta. Šobrīd spēkā ir tā kārtība, kuru apstiprināja arī 12. Saima un kuru vēl arī bija spēkā pirms 12. Saima. To bija apstiprinājis nelielām izmaiņām 12. Saimas laikā. Šobrīd ir spēkā arī pamatnostādnes, kuras ir apstiprinājuši Saima. Un tas, pie kā notiek šobrīd darbs, ir tās pamatnostādnes uz nākamiem gadiem, kurus būtu jāapstiprina Saimē līdz gada beigām, bet ņemot vērā to, ka parlaments, pats parlaments ir izdomājis, ka prātiņš ir par īsu, lai piedalītos pamatnostādņu apstiprināšanā, ir pats atteicies un šobrīd pats vēlas atteikties no pamatnostādņu apstiprināšanas. Tas, kas šobrīd notiek, ir, protams, parlamenta lomas mazināšana visās jomās, un īpaši tik svarīgā jomā kā izglītība, izglītības komisija pati esot rosinājusi atteikties no šīs privilēģijas, apstiprināt šīs pamatnostādnes. Jā, es saprotu, ka šobrīd jaunā kārtība, kura būs paredzēta, ir tātad pamatnostādņu apstiprināšana komisijā, bet tās pamatnostādnes tāpat nonāks tā izglītības ministrijā, un izglītības ministrija varēs lemt arī citādāk. Mans priekšlikums nosaka to, ka izglītības komisija, saņemot pamatnostādņu projektu no ministrijas, piedāvā pati savus grozījumus, sastrādājoties ar visiem saimes deputātiem, sadarbojoties ar juridisko biroju un izveidojot priekšlikumus, kuri nonāk pēc tam ministrijā, un ministrija šos priekšlikumus apstiprina bez grozījumiem, kas būtu pareizi un loģiski demokrātiskā valstī, jo parlaments ir augstākā lēmēja vara. Un izpildvara ir izpildvara, kur izpilda parlamenta norādījums. Taču tas, ko deputāti vēlas šajā likumā iestrādāt, ir tas, ka komisijai ir tikai nu, tāds revidenta, varbūt, spēks, ne vairāk, ne mazāk. Un, bet īstenībā, papētot arī parlamenta darbu pēdējos mēnešus, un īpaši arī, varbūt, pēdējās nedēļas, skatoties, kādu priekšlikumu ir iesniegt izglītības likumā, ir jāsaka, ka varbūt nemaz nav tik slikti, varbūt, ka ļoti pareizi parlaments ļoti paškritiski vērtē, ka tik tiešām tā degradācija ir sasniegusi jau tādu līmeni, ka paši Saeimas deputāti saprot, ka neko no izglītības pamatnostādnēm viņi nevar piedāvāt, grozīt. Un tas ir ļoti pareizi, ka jūs, kolēģi, esat tik paškritiski. Jo, piemēram, viens no priekšlikumiem, pie kura mēs drīzumā strādāsim, ir vienotības izmēģinājuma trusīšu priekšlikums par to, ka tikumība ir kaut kas tikai zamāk par jostas vietu un nekas vairāk. Tas ir tas, kā jūs, kolēģi, saprotat šos vārdus, un tas ir tas, kā jūs saprotat vērtības. Un tik tiešām varbūt tādiem deputātiem nevajag strādāt pie pamatnostādnēm, jo tomēr izglītības ministrijā strādā ierēģi, kuri gadiem ilgi ar savu pieredzi ir pierādījuši, ka viņi tomēr saprot kaut ko no izglītības. Un es naivi cerēju, ka tomēr parlamenta ievēlētie deputāti pārstāv tautas gribu un saprot tās vajadzības un saprot tās problēmas, kas ir sabiedrībā. Bet arī šodien, vērojot Saeimas priekšsēdētājas attieksmi pret dažiem runātājiem, pret mūsu kolēģiem, es sapratu, ka nekādi tautas priekšstāvi jūs vairs neesat. Jūs vienkārši nopērkat vēlētāju balsis ar partiju finansējumu un ejat tālāk smaidītam. Tā kā, kolēģi, es, protams, balsošu par to, ka parlamentam šādas tiesības ir, bet jūs jau zinat labāk, ka jūs neko nesaprotat no izglītības pamatnostādnēm. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja kundze, labdien, kolēģi. Es runāšu gan par šo priekšlikumu, gan arī par nākamo deputātu Igoru Pimenovu priekšlikumu, jo pēc būtības tie ir par vienu un to pašu. Par to, par ko jau Jūlija Stepaņenko teica, tātad vai Saeimai ir jāapstiprina izglītības pamatnostādnes nākamajam 7 gadu periodam, vai to dara ministra kabinets. Tātad, tas mans redzējums ir sekojošs, un tāpat kā daļai no deputātiem, kas ilgstoši strādā Izglītības kultūras zinātnes komisijā, mēs atceramies, ar kādām problēmām mēs saskārāmies iepriekšējo reizi, apstiprinot šīs izglītības pamatnostādnes, jo problēma bija tāda, ka process bija pārāk smags, lai kaut ko tajās pamatnostādnēs mainītu. Tajā situācijā, kad viņas jau bija izgājušas cauri ministra kabinetam un bija nonākušas Saeimā apstiprināšanā. Un ņemot vērā šo te procesu komplicētību un ņemot vērā to, ka Latvijā valsts pārvalde tomēr ir uzbūvēta tādā veidā, ka mums ir nepārāk daudz, bet mums ir nozara ministrijas. Mums ir kultūrā specifiski nozars ministrija, mums ir izglītībā un zinātnē specifiski nozars ministrija. Tad šīs nozara ministrijas tomēr ir pilnā mērā atbildīgas gan par politikas veidošanu, gan par politikas īstenošanu. Un paņemt nost atbildību par politikas veidošanu no pašas ministrijas. Manā skatījumā nav pareizi. Tāpēc jāļauj ir ministrijai piedāvāt šīs te pamatnostādnes, bet Saeima ir kā uzraugs. Un ja mums kā politiskiem uzraugiem kaut kas šķiet nepieņemams, tādu pietiekam agrā šo pamatnostādņu izstrādes fāzē mums ir jābūt iespējai lūgt koriģēt. tās, tos elementus pamatnostādnēs, kuri vairumam saimas nav pieņemami. Šis šobrīd likumprojektā iestrādātais variants, kā šī uzrauga lomā ir saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija, manuprāt, ir pieņemams variants, bet situācija no situācijas var atšķirties. Viena situācija ir tad, ja tās pamatnostādnes, kas nonāk saimā, ir vairumam saimas deputātu pieņemamas un neprasa ļoti plašas izmaiņas. Ja ir nepieciešams tikai redakcionālas korekcijas vai korekcijas atsevišķos akcentos, tā ir viena situācija. Otra situācija ir tāda, kur pēc būtības saimas deputātu vairākums saka, šādas pamatnostādnes mūs neapmierina. Mēs gribam kardināli citu variantu. Un tas variants, kurš šobrīd ir izgājis cauri komisijā cauri otrajam lasījumam, pēc būtības nenodrošina šo te papildus drošināšanu, papildus nodrošinājumu tajā situācijā, ja saimā nokļuvušais dokuments ir pārāk nekvalitatīvs. Un te tiešām ir runa par šiem te diviem priekšlikumiem, par Juliju Stepaņenko un Igoru Pimenovu priekšlikumu, kur abi divi ir risinājums šajā te situācijā, bet manā skatījumā tas, ko piedāvā Igors Pimenovs un kas ir otrais priekšlikums, tas piedāvājums ir elastīgāks, jo tas parādz to, ka saima saņemot dokumentu un lemjot par nodošanu komisijai. Var lemt, vai tiešām atbildība paliek tikai uz Izglītības kultūras un zinātnes komisiju, vai ņemot vērā to dokumentu kvalitāti, kāda nu viņa ir uz to konkrēto brīdi, saima patur tiesības lemt par dokumentu kopumā visai saimai. Un tāpēc es savā balsojumā es atturēšos par Juliju Stepaņenko priekšlikumu, bet es atbalstīšu Igoru Pimenovu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi, kā es biju sailgojies pēc šīs tribīnas un pēc mūrnieces kundze Elpas savā pakausī. Šis priešlikums par izglītības pamatnostādēm patiesībā ir ļoti sarežģīts, jo izvēlēties izglītību uzticēt Šuplinskai izglītības ministrijā vai deputātiem saimā, kas nezin, kā maskas šodien valkāt, piemēram, Ojārs Kalniņš, viņš ierodās snowboard maskā, bet saprot, ka tomēr ir parlamentā un to masku noņem, vai Arvils Ašarādens arī prezidenta runas laikā tur urbina to masku, beigās saprot, ka tomēr palpot nevar un masku nost. Andi Čaks tieši
konkrētajam priekšlikumam.
Un līdz ar to tu jūti, ka kaut kas ar to izglītību nav kārtībā, ne saimā, ne izglītības ministrijā. Vecāk arī jūt, ka ar izglītību nav kārtībā. Viņi nezina, kā viņi bērni ies uz skolu. Nevar saprast, vai bērns drīkst skolā vest iekšā, vai viņiem jāstāv vērā, un tad viņas kaut kā tur dabūs iekšā. Un tad beigās tāpat visi čupojās kopā. Problēma ir tā, ka mēs tagad kaut ko birokrātiski pārliksim no saimas uz izglītības ministrijas pie Šuplinskas, kas no izglītības neko nesaprot un saprot tikai no Pandoras lādēm. Un problēma ir tā, ka mums šodien vajadzētu runāt par mūsu bērnu nākotni, par to, kā viņi mācīsies, kā viņi apmeklēs skolu, kā mēs uzlabosim izglītību, nevis nodarboties ar muļķībām. Un es aicinu visus tos cilvēkus, kas šeit zālē ir, atcerieties, ka mums cienītie deputāti tāpat kā Egilam Levitam ir diplomātiskā pase un beidziet ākstīties ar tām maskām šeit. Uzlikt, novilkt. Nu, tas taču arī liecina par jūsu izglītību. Paldies.
Šis debats tiešām liecina par izglītību. Debates slēdza komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā es gribu piebilst, ka notika aktīvs debats komisijā par to, kā iesaistīt aktīvāk gan komisiju, gan saimas deputātus. Mēs mēģinājām rast labākos kompromisus un arī agrīnā stadijā izglītības kultūras un zinātnes komisijas locekļiem ir iespēja iesaistīties šo pamatnostāju izstrādnē. Tāpat ir notikušas vismaz 4 publiskās apspriešanas, ir bijis vairāk nekā mēnesi ilgs priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Tā kā pietiekam liela iesaiste ir bijusi nodrošināta, līdz ar to aicinu šo priekšlikumu komisijas vārdā neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 56 attur 7 priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, darbu pie nākamā priekšlikuma turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis Sergejs Dolgopolovs un mēs viņu sveicam. Paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Ja kolēģi, budžeta komisijas sēde.
Taču nedzird, kolēģi, uzmanību paziņojumam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta komisijas sēde, e-vidē pēc 5 minūtēm. Paldies.
Vārds saimes sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Uldis Auguls, Jānis Adamsons, Gundars Daudze, Aldis Gobzens, ir Artus Kaimiņš, ir Andris Kazinovskis, ir Aleksandrs Kirštēns, ir Armands Krauze, ir Andris Skrīde. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.